Որտե՞ղ է 6-րդ թեթևազենների գունդը, հարցրեց նա։
Այնտեղ է, այստեղից 5 րոպե հեռավորության վրա, ուռենիների երկայնքով հոսող առվի դիմաց։
Դա ճիշտ է, ինչպես ճիշտ է, որ գնդապետ Մակոնը հենց նոր սպանվեց։
Լսիր, ուզում ես 5 ֆրանկ տամ քո ձիու համար։
5 ֆրանկ? Վատ չես կատակում, փոքրիկ մայրիկ։ Սպայական ձի է սա, որ 4-րդ ժամ էլ չանցած կծախեմ 5 ոսկով։
Քո ոսկիներից մեկը տուր ինձ,
ասաց պարենավաճառքինը Ֆաբրիչոին, ապա մոտենալով հեծյալ զինվորին ասաց.
Ապա իսկույն ցածիչիր, ահա քո ոսկին։
Զինվորն իջավ, Ֆաբրիչոն ուրախ թռավ թամբի վրա, իսկ պարենավաճառուհին քնձռոտի վրայից արձակում էր փոքրիկ զգեստափաթեթը։
Օգնեցեք էլի, ձեզ եմ ասում,
դիմեց նա զինվորներին։
Ինչպե՞ս եք թույլ տալիս, որ տիկինն աշխատի։
Բայց հենց որ այդ ռազմաավարային ձին զգաց գեստափաթեթը սկսեց ծարս լինել, և Ֆաբրիչոն, որ լավ ձիավար էր, կարիք ունեցավ գործադրել իր բոլոր ուժերը նրան կասեցնելու համար։
Նախանշանը լավ է,
նկատեց պարենավաճառուհին։ Ազնվարյունն է ժույգը վարժված չէ զգեստափաթեթի խտուտին։
Գեներալի նժույգ է,
գոռում էր ձին ծախած զինվորը։
Այնպիսի նժույգ, որին 10 ոսկի կտան մի գրոշի պես։
Ահա քեզ 20 ֆրանկ,
ասաց նրան Ֆաբրիչոն, որ չափազանց ուրախ էր, սրունքների միջև զգալով այդպիսի տաքարյուն միծի։ Այդ րոպեին մի ռումբ ընկավ ուռենիների շարքի մեջ, հարվածելով շեղակի, և Ֆաբրիչոն տեսավ հետաքրքրական մի պատկեր. նրանց բոլոր մանր ճյուղերը, ասես գերանդիով հնձված, թռչում էին այս ու այն կողմ։
«Պահո, թնդանոթը մոտենում է»,
ասաց զինվորը նրան, առնելով իր 20 ֆրանկը։ Ժամը 2-ը կլիներ։ Ֆաբրիչոն դեռևս այդ հետաքրքրական պատկերի տպավորության տակ էր, երբ գեներալների մի խումբ մոտ 20 հուսարի ուղեկցությամբ սրարշավ կտրեց այն ընդարձակ մարգագետնի անկյուններից մեկը, որի եզրին կանգնել էր նա։ Նրա ձին վրնջաց, 2-3 անգամ իրար ետևից ծարս եղավ, ապա սկսեց գլուխն ուժգին ցնցել իրեն կաշկանդող սանձից ազատվելու համար։
«Դե լավ, ինչ ուզում է լինի»,
մտածեց Ֆաբրիչոն։ Ձին իր կամքին թողնվելով, պոկվեց տեղից և ամենայն արագությամբ սուրալով միացավ գեներալներին հետևող թիկնապահների խմբին։ Ֆաբրիչոն հաշվեց ասեղնագործված 4 գլխարկ։ 4-րդ ժամ հետո, այն մի քանի բառից, որ մի հուսար փոխանակեց իր հարևանի հետ, Ֆաբրիչոն հասկացավ, որ այդ գեներալներից մեկը նշանավոր մարշալ Նեյնն է։ Նրա երջանկությունը գագաթնակետին հասավ, բայց եւ այնպես նա չկարողացավ կռահել, թե 4 գեներալներից ո՞րն է մարշալ Նեյը։ Ամեն ինչ կտար նա, որպեսզի իմանար այդ։ Սակայն հիշեց, որ չպետք է խոսեր։ Թիկնապահ խումբը կանգ առավ, նախորդ օրվա անձրևաջրով լցված փոսն անցնելու համար։ Այդ փոսը շրջապատված էր խոշոր ծառերով ու վերջանում էր մարգագետնի ձախ կողմում, որի եզրին Ֆաբրիչոն գնել էր ձին։ Համարյա բոլոր հուսարներն իջել էին ձիերից։ Փոսի եզրը դիք էր ու խիստ լպրծում, իսկ ջուրը առնվազն 3-4 ոտնաչափ մարգագետնից ցածր էր։ Ֆաբրիչոն հրճվանքից մտածրիվ ավելի մարշալ Նեյի և փարքի մասին էր մտածում, քան իր ձիու, որը խիստ տաքացած լինելով ցատկեց ջրանցքի մեջ, որից ջուրը շաղ եկավ բավականին մեծ բարձրությամբ։ Գեներալներից մեկը, որին ամբողջովին թրջեց ջրային սփռոցը, որոտաձայն հայհոյեց.
«Սատանան տանի այդ նզովված անասունին»։
Ֆաբրիչոն խորապես վիրավորվեց այդ կշտամբանքից։
«Կարող եմ հատուցում պահանջել»,
մտածեց նա։ Մինչ այդ, ցանկանալով ապացուցել, որ ինքը այնքան էլ անշնորհք չէ, սկսեց ձիուն ստիպել փոսի մյուս ափը բարձրանալ, բայց դա դիք էր և 5-6 ոտնաչափ բարձրություն ուներ, ուստի ստիպված եղավ հրաժարվել այդ մտքից և ընթանալ հոսանքն ի վեր, թեև ջուրը հասնում էր մինչև ձիու գլուխը։ Վերջապես նա գտավ մի տեսակ ջրելատեղ ու այդ թեք զառիվայրով հեշտությամբ հասավ ջրանցքի մյուս ափին տարածված դաշտը։ Թիկնապահ խմբից առաջինը նա հայտնվեց այնտեղ և սկսեց սիգապանց վարգել ափի երկայնքով։ Իրենց դիրքից շվարած հուսարների հոգին դուրս էր գալիս ջրանցքի խորքում, որովհետև տեղ-տեղ ջրի խորությունը հասնում էր 5 ոտնաչափի։ 2-3 ձիվախեցան և սկսեցին լողտալ, որից սոսկալի ճլմփոց առաջացավ։ Մի ավագ ենթասպան նկատեց այնքան քիչ ռազմական տեսք ունեցող այդ դեղնակտուցի կատարածման վրա։
«Բարձրացեք հոսանքնի վեր, ձախ կողմում ջրելա տեղ կա»,
գոչեց նա, և քիչ-քիչ բոլորն էլ անցան։ Հասնելով մյուս ափը, Ֆաբրիցիոն գեներալներին գտել էր բոլորովին մենակ։ Նրան թվաց, որ թնդանոթի որոտը սաստկացավ, և հազիվ լսեց, թե ինչպես նույն գեներալը, որին այնպես թռչել էր, գոռում էր իր ականջին.
«Որտեղից ես վերցրել այս զին»։
Ֆաբրիցիոն այնպես էր հուզվել, որ իտալերեն պատասխանեց.
«Հենց այս ռոպեին գնացի»։
«Ինչ ես ասում»,
գոռաց գեներալը։ Բայց ժխորն այն աստիճան ուժեղացավ այդ միջոցին, որ Ֆաբրիցիոն չկարողացավ պատասխանել։ Պետք է խոստովանել, որ մեր հերոսը շատ քիչ հերոս էր այդ պահին։ Այնուամենայնիվ, վախը երկրորդական տեղ էր գրավում նրա մեջ։ Նա զայրացել էր ամենից ավելի այդ աղմուկից, որը ցավացնում էր նրա ականջները։ Թիկնապահ խումբը քառատրոպի անցավ։ Կտրում էին մի խոշոր հերկված հողակտոր, որ տարածված էր ջրանցքի մյուս կողմը և սփռված էր դիակներով։
«Կարմիր համազգեստներ, կարմիր համազգեստներ»!
Հրճվագին գոռում էին շքախմբի հուսարները, որի իմաստը Ֆաբրիցիոն սկզբում չէր հասկանում։ Վերջապես նա նկատեց, որ համարյա բոլոր դիակների համազգեստը իսկապես կարմիր էր։ Բայց մի երևույթից նրա մարմնով սարսուռ անցավ։ Նա նկատեց, որ այդ կարմրազգեստ դժբախտների շատերը դեռևս կենդանի են։ Նրանք աղաղակում էին, ակներևաբար օգնություն հայցելու համար, բայց ոչ ոք կանգ չէր առնում օգնություն մատուցելու։ Մեր չափազանց մարդկայինական հերոսը ամեն կերպ աշխատում էր, որպեսզի իր ձին ոտքերը ոչ մի կարմրազգեստի վրա չդնի։ Թիկնապահ խումբը կանգ առավ։ Ֆաբրիցիոն, որ բավականաչափ ուշադրություն չէր դարձնում զինվորի իր պարտականությանը, շարունակում էր արշավել ու դիտել մի դժբախտ վիրավորի։
«Կանգ կառնես, թե ոչ, տեղնակտուց»,
գոռաց ավագ ենթասպան։ Ֆաբրիցիոն նկատեց, որ ինքը մի 20 քայլ առաջ է անցել գեներալներից ու գտնվում է աջ կողմում, ճիշտ այն ուղությամբ, ուր նայում էին նրանք իրենց հեռադիտակներով։ Վերադառնալով ու մի քանի քայլ հեռավորության վրա կանգ առած ետևի շարքին հավասարվելով, նա տեսավ, թե ինչպես այդ գեներալներից ամենահաղթանդամը խոսում է իր հարևանի հետ, որ նույնպես գեներալ էր, հեղինակավոր ու գրեթե հանդիմանական ձևով։ Նա հայհոյում էր։ Ֆաբրիցիոն չկարողացավ զսպել իր հետաքրքրությունը, ու չնայած երբեք չխոսելու խորհրդին, որ տվել էր իր բարեկամուհին, բանտապահի կինը, ֆրանսերեն ու բոլորովին ճիշտ մի փոքրիկ նախադասություն կազմեց և հարցրեց իր կողքի հուսարին. «Ով է այդ գեներալը, որ նախատում է իր հարևանին»։
«Ինչպես թե, մարշալն է»։
«Ո՞ր մարշալը»։
«Մարշալն է դդում»։ «Էհե, մինչև հիմա որտեղ ես ծառայել դու»։
Ֆաբրիցիոն, թեև խիստ դյուրազգաց, մտկով իշչանցկացրեց բարկանալ այդ նախատինքից։ Իր մանկական զմայլանքից խելակորույս նա զննում էր Նեին, այդ հռչակավոր Մոսկվայի իշխանին, քաջերի քաջին։ Հանկարծ արշավասույր առաջ շարժվեցին։ Մի քանի վայրկյան հետո Ֆաբրիցիոն մոտ 20 քայլ առջևում տեսավ մի հերկված հողակտոր, որ փորված էր տարօրինակ ձևով։ Ակոսների խորքը ջրով լի էր, և այդ ակոսների գագաթները կազմող բոլորովին թաց հողը սև ու մանր կոշտերով թրչում էր 3-4 ոտնաչափ բարձր։ Ֆաբրիցիոն անցնելիս նկատեց այդ արտասովոր երևույթը, հետո նորից սկսեց խորհել մարշալի փառքի մասին։ Հանկարծ մի սուրճ ճիչ լսեց կողքից։ Ռումբերից խոցված 2 հուսար էին փրվել գետնին, և երբ նայում էր նրանց, նրանք արդեն 20 քայլ հեռու էին շքախմբից։ Զարհուրելի էր տեսքը մի ձիու, որ ամբողջովին արնաթաթախ, տապլտկում էր հերկված հողի վրա, ոտքերը սեփական աղիքների մեջ խճճելով։ Նա ուզում էր հետևել մյուս ձիերին, իսկ արյունը հոսում էր ցեխի մեջ։
«Օհ, վերջապես ես կրակի մեջն եմ. Ես տեսա կրակը»,
կրկնում էր նա գոհունակությամբ։
«Իսկական զինվորական եմ ես»։
Այդ միջոցին թիկնապահ խումբը սլանում էր ամենայն արագությամբ, և մեր հերոսը հասկացավ, որ ռումբերն էին հողը վերնետում ամեն կողմից։ Որքան էլ նայում էր այն կողմը, որտեղից գալիս էին ռումբերը, տեսնում էր միայն մարդկոցի սպիտակ ծուխը, հսկայական հեռավորության վրա, իսկ թնդանոթաձգության առաջացրած հավասարաչափ ու տևական դղրդոցի մեջ նրան թվում էր, թե լսում է հրացանային շատ ավելի մոտիկ համազարկերի որոտը, և բացարձակապես ոչինչ չէր հասկանում։ Այդ ժամանակ գեներալներն ու թիկնապահները իջան ջրով լի մի փոքր ճանապարհ, որ 5 ոտնաչափ ցածր էր։ Մարշալը կանգ առավ ու նորից սկսեց նայել հեռադիտակով։ Այս անգամ Ֆաբրիչոն կարողացավ ուզածի պես դիտել նրան և գտավ, որ շատ է խարտյաշ, գլուխն էլ խոշոր ու խիստ կարմիր։
«Մեզ մոտ Իտալիայում այսպիսի դեմք ամենևին չկա», մտածեց նա։ «Ես, որ այնքան դժգույն եմ և մազերս տխաշեք են, երբեք այսպես չեմ լինի»,
ավելացրեց նա տխրությամբ։ Այս խոսքով նա ուզում էր ասել, «Ես երբեք հերոս չեմ դառնա»։ Նա զննեց հուսարներին, բացի մեկից բոլորի բեղերը դեղին էին։ Երբ Ֆաբրիչոն զննում էր թիկնապահ խմբի հուսարներին, սրանք էլ Ֆաբրիչոյին էին զննում։ Մեր հերոսը նրանց հայացքների չառագունեց և իր շփոթությունը փարատելու համար դեմքը շրջեց դեպի թշնամին։ Կարմրազգեստ մարդկանց խիստ տարածված շարքեր էին երևում, բայց նրան չափազան զարմացրեց այն, որ այդ մարդիկ շատ փոքր էին թվում։ Նրանց երկար գծերը, որ գնդեր էին կամ դիվիզիաներ, ցանկապատից ավելի բարձր չէին երևում Ֆաբրիչոյին։ Կարմրազգեստ թեծելակների մի գիծ վարգում էր, ջանալով հասնել այն խոր ընկած ճանապարհին, որով մարշալն ու թիկնապահ խումբը համարընթաց առաջանում էին, չլմփացնելով ցեխը։ Ծուխը խանգարում էր որևէ բան նշմարել այն ուղությամբ, դեպի ուր ընթանում էին։ Երբեմն միայն երևում էր, թե ինչպես առանձին մարդիկ սրարշավ անջատվում են այդ սպիտակ ծխից։ Հանկարծ Ֆաբրիչոն տեսավ թշնամու կողմից սրընթաց առաջացող 4 մարդու։
«Վայ, մեզ վրա գրոհում են»,
մտածեց նա, ապա տեսավ, որ այդ մարդկանցից 2-ը սկսեցին խոսել մարշալի հետ։ Հետո մարշալին ուղեկցող գեներալներից մեկը սլացավ դեպի թշնամին։ Թիկնապահ խմբի 2 հուսարի ու նոր եկած այն 4 մարդկանց ուղեկցությամբ։ Մի փոքրիկ ջրանցքից հետո, որը բոլորն էլ անցան, Ֆաբրիչոն գտնվեց ավակ ենթասպայի կողքին, որը լավ տղայի տեսք ուներ։
«Պիտի խոսեմ սրա հետ»,
ասաց նա մտքում։ «Գուցե դադարեն ինձ նայելուց»։ Եվ երկար ժամանակ մտածեց։
«Պարոն, առաջին անգամն է, որ ես ճակատամարտի ականատես եմ լինում»,
վերջապես ասաց նա ավակ ենթասպային։
«Բայց արդյոք սա իսկական ճակատամարտ է»։
«Կարծես թե»։ «Բայց դուք ով եք»։
«Ես մի կապիտանի կնոջ եղբայրն եմ»։
«Իսկ ինչ է այդ կապիտանի անունը»։
Մեր հերոսը սարսափելի շփոթվեց։ Նա ամենևին չէր նախատեսել այդ հարցումը։ Բարեբախտաբար մարշալն ու թիկնապահները արշավասույր առաջ շարժվեցին։
«Ֆրանսիական ինչ ազգանուն ասեմ»,
մտածեց նա, և վերջապես հիշեց Փարիզի այն հյուրանոցի տիրոջ անունը, ուր իջևանել էր։ Իր ձին մոտեցրեց ավակ ենթասպայի ձիուն և ամբողջ ուժով գոռաց.
«Կապիտան Մյոնի է»։
Ենթասպան, որ թնդանոթների որոտի պատճառով լավ չէր լսում, պատասխանեց.
«Ա, կապիտան Տյոլյեն։ Է, դու ողջ լինես, նա սպանվել է»։
«Բրավո»,
գոչեց Ֆաբրիչոն մտովի։ «Ուրեմն կապիտան Տյոլյե, պետք է վշտահար դեմք ցույց տամ»։
«Ախ, աստված իմ»,
բացականչեց և տխուր դեմք ընդունեց։